Studio 80 Halaji Malifu.
Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde altinere joyi lewru fevrier hitane 2024 yamde sappo e jeddi yablike cinema e chapan nay joyi maison de la presse Bamako do nantino on kabaruji di kikide hande woni Ali Cissé kanko Mamadi Keita wonto boggi jande to. Ya warta yimbe kan e kulleji ko jogi waram jokkitare le fedde CDA wonde na dun ka yo landol ko habbi hore yimbe le hewbe caggal ko leedi Mali Niger faayo to Burkina Faso holiti wiide itti koyde mu en fa labi le dentangal festival mom no dirta segu ario wakati mo disaye cenyaade faayo to kadule fina tawa leedi amendi yaltinte so holle fa fewde e majjum mom nyaloma mom nyaldi wom jamma mo be landini fewde e majjum yontere bettinde musee segutu jarabule am leedi amendi kanyum en du koyde mu em yalti fa laabi le pide balom kan hitano 2023 gonno wadde Cote d'Ivoire dum tawede mo yonkiji kewdi ko be jottini yimbe le jinganobe ka fu holtama wiide imade radio mabbe di ka wom ko wa yubbede mudum ko muddi sakirabe heddi be dum sambe kabaruji di min jogani om kikide hande bismillah modome hedaade dum yaltugo leedi Mali Niger faayeto Burkina Faso le fedde CDAO nde kuteje mudum waramatede san waramatede de ya warta yimbe kan e kulleji ko jogile nokko ona landongol ka wana ko habbi hore feyi yoga e transporteur MB le wi mabbe dum abada lataaki ngonga be jikkini jikke lobbo du wiide yaltugo leedo leedele ndedo dental ka waram latar sababu nabirde yeso kulleji kewdi haye tawede majjum fu dunki andanwe kabaruji bidi de politique ka holiti wiide kuteje yaltugo leedo leedele galdo dental ka waramatede du nedu do ya warta yimbe kan kulleji ko jogi fa bedro den famu anni ko maydam kulibal hebanem do hendo festawo modu samasi ko sita sidibe
yuputere li ya wara jamarande e huntangul haajuji mabbe woni goto sababuji jo ingol fedde sidaw ka e wi transporteurem be yo fanda mo meda ka huntere hore sabi e wi mabbe fa hande e jogiti alaji do dati sidaw di derno yila mabbe yo weltere ye li yaltugul li ndedo fedde ceddana abdullah jallo goto ardibe syndicat transporteur en sigaso
panske
mide mila fa hannen titlaaji kewde anado meden gede aran fa watte joni hunde fi Allah ko weltaaki ko naari bangal yaltude leedi malni le fedde sidawne dum wadan titlaa kewdo do dogone mobilaaji meden sabi ko himbe hannen ana metta honan arano
comme d'habitude
donc en kabaru politika ku holti wede kuteji guldo yaltugol hana fi yebede docteur Amadou Touré nandada lamkobe be fidi dabareji no yawiri
parti yeggidon wi leedi Mali le leedi wotre handen no tewdabaaji modun nabte le leede de itnirton kero fe damudun soni fedde sidawne wi wadan passeport hakuna leedi Mali ga leede won le sidaw do natton tedala mawdo jungu Malin kobe won be ciegan leedi le daw dawru ga do tawede fu jamaren fama wi fedde sidaw kay fedde iuma ana sirti
leede Mali Niger e Burkina leede Mali Niger e Burkina on piti yeltugol mabbe le sidaw nyande noga jetti janvier jabidundu jango mudun fuf ben leldi fedde de talkuru ele dedo lede yimbe hewbe jetti kado anya ka hewbe dun ami sugula kuteji mudum
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faba mudun ittira leele de gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
kawrtal di dobal jam kayena do fi kaddu da cenyaade le leedi amendi ka landinama timode yontere bettinde musee segutu gallo kawrtal yo fana mudum yo fa yerwina kan yewde du hono way wadede yella kaddu da cenyaade le leedi amendi an heba dawla mawdo dum dum yo wakati du wadde joda hala hakune malin kobe fa yewa hono fu be baye wadde yella kaddu da cenyaade le leedi amendi an heba yaade yeso dum ande du fa bedro ne fam anni ko intala ago bilal heba ni am do hendo festango usman nyali bu de sita sidibi
e yodum hiro nyaajo tango bangal bantare disaje cagnade moƴinaade le Mali e wuncenimbe dohore de yambere dile berde disaje cagnade be noddiri made in Mali fanda mudun yalla himbe Mali ana nawtoro disaje cagnade moƴinaade le Mali Jibril Gisse woni coordinateur général festival sur le Niger segu ar
leedi mallin yo leedi wotri ni golleji mudun nayri bangal moƴino kaddude ji fina tawa sab sa ƴeewi ko yaada tonngaaji ujnaaji temejjoy wongo moƴinde hitane fu sedan tan wongo moƴinde wada kaddude ji leedi jawdi meɗen nde temdere fof yiɗi tan wawmi haalde.
Kuminiɗo ñaƴal noddirteɗo Oumou Coulibaly, promotrice Denis Couture, ana jogui guikelobo wiide o jamma kertanaɗo disaje cagnaɗe Mali waɗana fa himɓe Mali jaɓa ɓornade disaje cagnaɗe.
Nde cuɓagol ɗi kaduleji mi cuɓi guen sañaɗe leydi meɗen, saabi kanji ana weeli jamare ko heewi muɗum. Kaduleji pamare ana majji nde neɗɗo wawi wattude yaade tatteji fof.
Ɗe disaje cagnaɗe kollitaɗe ana gardi ana leeɓi, ɗum wonno ko ƴeɓɓotonoɓe ɓe yeeso yimɓeɓe ko kollitiwide e wiɓe surbayɓe rewɓe. Ɗe disaje cagnaɗe kollitaɗe yo jiɓɓidirgol ñawtinaɗe eɗe fina tawa.
Mi tawi ɗon sifa kaduleji tati ɗum saabi somi suɓiɗi, mi ɓami yaadanɗe e neesu leydi meɗen ni. Min gui wala fof wawi halde kasi mi weldi guen sanne, ɓe manki en ka yoga meɓɓe wawa golleji mumen sanne.
Holtinde wiide nde majere waɗi leynuku musée des masques et marionnette yeeso ministre kuminiɗo fina tawa, kañe ministre kuminiɗo hajuji Mali gonɗi sella. Ɗum wonno ko Intal Agbilal heeɓini studio tamani ƴiwde siggu.
Journal Kan on wawi heɓde kabaruji studio tamani ƴiwrenɗe to Kantum.
Ñiɓe leydi Côte d'Ivoire kañum en ka darni diwugol jagabule em leydi amen ndi e le Cannes Côte d'Ivoire hitande 2023. Leydi Côte d'Ivoire tapi leydi amen ndi e le quart de finale, ɓe gatti ɓe badde ɗiɗi, ɓe keeɓi baddel gotel caɗum asawere, ɗum waɗi asawere ɓettiide. Tawede metti yonki ko ɓe jottini yimɓe le jinganoɓe ka fu holtama wiide jagabule em leydi amen ndi imadaraji muɗum en ɗi ka wonko woni ley hen ko wawi ɓunde ɓerde. Fa ɓeydore famu anni ko Moussa Agga ma ha heɓanen ɗo hendo festa sita sidi bi
laana fewɓe ballon leydi Mali diwata leydi Côte d'Ivoire kasin, saabi leydi Mali ana du ona waddude o coupe hikka gaɗo longi heɓde lawol, saabi ko ɓe fiyato leydi Côte d'Ivoire. Leytane 2008 leydi Mali heɓe ɓettade piyande arandireje le Cannes. Lehitane 2012 ɓe haaɗi e demi finale. Lehitane 2019 ɓe haaɗi e huitième de finale. Lehitane hikka fewɓe ballon leydi Côte d'Ivoire haaɗi leydi Mali yaade demi finale. Hikka nde quart de finale ɓe yalti e muɗum. Ɗum naatigen hunde ko metti jamare fof e da muɗum, saabi homo fof ana joɗi ɗon hikka leydi Mali heɓa fiya leydi Côte d'Ivoire. Saabi ana ɓatto hannden duuɓi capanɗe joyyi leydi Mallin heɓe wawi leydi Côte d'Ivoire le pire ballon fewne gotan. Ɗum naatiken taƴana goda ko manggu jogo ɓiɓɓe leydi Malli kañ fewɓe ballon leydi Mali ɓen. Ɗum ɓatto duuɓi sappo hikka leydi Mallin heɓe yottade on nokku ko noddirte quart de finale le coupe d'Afrique des Nations. Ko yotta quart de finale hikka weeli jamare ko heewi muɗum, caggal muɗum imadraji ɗi guɓal fiyagal ballon leydi Mali waɗi hikka le o Cannes weeli jamare ko heewi muɗum fattade yimɓe andɓe kabaru haro calli. Festal leydi Mallin koyɗe mum yalti le o Cannes dabiri yogaji ana hani feede kasin ko naari bangal éliminatoire pirde ballon Cannes ko warta waɗa leydi Maroc hitande 2025, kay coupe du monde ko warta waɗa hitande 2026 leydi Canada, leydi Mexique, kay États-Unis.
Yaltugol leydi amen ndi e quart de finale ka gudditonirku kuteji mum ɗo matama sanne nde nokkule to yimɓel hawtanno fa ƴeewa ɗeɗo piɗe ballon. Hay taweɗe majju fo yimɓel gaɗonoɓe ɗiɗo golleji ka holliti wiide jokkintinam hollitidde ɗeɗo piɗe ballon fa ɗo kan o fu timmoy. Ɗum tawede yimɓe kaɓe kolliti wiide garoɓe majjum fo ɓe jingini e jikkani wiide waran fanɗude sanne. Fa ɓeydoren faamu anni ko ziyadata mayga heɓana e dow hende festan Mamadou Sama Sy ko e sita sidi ɓi
ele lamorde leydi Mali ndi koyɗe nataɗi le place uji furbaɗi ɗo tilengaji mawɗi joƴina ka ɗum fof tawede ɓamɓe anniya ɗiɗon nokkuji ɗi hokki taƴora wiide ɓe jogitoto yaltinde tilengaji ɗi.
Neɗɗo fof miiliɗo ƴewde ɗe piyanɗe ballon ana wawi warda ƴeewaɗe fa hannden. Festal leydi Mallin koyɗe mum yalti e o Cannes jamare ana hantinata fa hannden wara ƴeewa piyanɗe ballon watteɗeɗa dabri fiyade hikka ɗin moƴƴi fa wala seeɗan, mais jokkinan ƴewde ɗe piyanɗe ballon fa final. Mimin tewtira neɗɗo fof jinguino piiɗe ballon leydi Mali tinno wara mi ƴeewida final on.
So bangal supporter en yogaɓe kay fa hannde yerdaki ko leydi Mali ndi yaltina ko won holtiɓe jogitoto ƴewde kedde ballon o e dow écran ŋaji mawɗi ɗi ka wona fewi e ley yakawere wowane nde.
Mimi jokkina fa hannden ƴewde ɗe piyeɗe ballon honono aranno, saabi en wawa salade ƴewde ɗe piyeɗe ballon. Leydi meɗen ni yo leydi piyanni ballon no gaddu o komi watta noon yallah ɓe hayeɓe heɓa wadda o kuppuno fesuɗe heeɓe lawol ene hani fa hannden fode jikke meɗen e meɓɓe do ñalaɗo warande. Min jaati nege ƴewde ballon walaɗan kasin, mi mettama sanne.
Imadaraji kewɗi gaɗama yallah jamara nde na ɓeydoro yakawere ƴewoyde ɗiɗo tilengaji ɗi.
Piɗe ɗiɗi demi finale Cannes Côte d'Ivoire hitande 2023 golleji muɗum waran fuɗɗude alalbare jiɗɗi lewru février hitande 2023. leydi Côte d'Ivoire waram heɓondirde e leydi ndi ɓe noddirta République démocratique du Congo, leydi Nigeria waram heɓondirde kañum e Afrique du Sud. Le wakkati mum gon jon o ka ɗiɗo équipe ŋaji keɓuɗi wadde qualifiade demi final ɗi ka fuu ana jikkana wiide ana wawi heɓude trophée o ɗo woni coupe o. Souleymane Bobo Tunkara kan yo dunke nantino kanko yo journaliste nantino kabaruji ɓiɗiɗi e birki sembe calɗi. O holiti wiide Nigeria kañum woni joguiɗo tanne darne lobbere le ɗeɗo piiɗe. Anni ko Fatumata Kojo landodiri e makko ɗo festa mo sita sidibe.
Si le Nigeria était attendu
soni leydi Nigeria ana domale o final ede wa milade wi leede kadane du hono misali leydi Côte d'Ivoire leydi Sud-Afrique pata leydi Congo do ana wartade on nokku gube piande balon ko heewi wadi imadraji mawdi le okkan leydi Nigeria ana jogi semme le ne pire balon gaddo ni watide sanne jungo mebbe sabe warbe piida e leydi anglophone du won leydi Sud-Afrique kayen ko hebeno semme sanne le ne pire balon arandere mudun gaccaga imadraji mebbe be hebi wartade hannen on nokku soni arefa gubal fi balon yotti fa demi final homo fo ana milo hebude yottade fa final so neɗɗo yotti pire final ko doto fo yo hebde deswal ɗon coupe sabi gubal fo fiangal balon ko wayottade demi final ana wawi milnede hebde semme wadda coupe
toutes les équipes qui arrivent en demi finale peuvent remporter la coupe.
Leydi ndi ɓe noddirta Zambie heɓi yahde kañum ka le final kan 1994 e le pewɓe muɗum en balon ɓe gala duuɓi nogay fa ɓeɗoɗo ene faamu anni ko jeeɗata mayga heɓani en ɗo hen ɗo festa o sita sidi ɓe
noga jetti avril hitan 1993 yo ñolman goto mo yeggitaake feyi to ɓiɓɓe leydi Zambie le ne ñalane laana naɓo gubal mee fiyangal balongal ko noddirte cippolopolo sami bangi leydi Gabon ko yaatima capantaton ko tawale o laana fo maayi nden ñalane ɗum tawi ngal gubal fiyangal balon ana meeli yaade Dakar yaafide e leydi Sénégal kanko noddirteɗo Kaloucha Boilia kaye Charli Mouzanda ɓe yimɓe ɗiɗon heɓe natle o laana ɗum saabi so ɓe teeti nden ñalane le on watti goto tawi noon leydi Zambie waɗi qualifié le camp Tunisie hitan 1994 le on watti goto ɓe fi dabiriji yaade suɓiyade cukalum pamarum ɓe duɓme fotta duɓe nogay wara waɗana keddanne pirde balon gaɗɗu e tawede fo le immadraji gubal me fiyangal balon an kanko noddirteɗo Kaloucha Boilia kañum wawi hewtini gubal me an fa le final caggal muɗum gubal mabɓe fiyangal balon an ndu fiyama to leydi Nigeria.
Sakiraɓe heeɗiɓe andon ɗo min kaddata e kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde min weltike sanne tawɗade e moɗon fa min yettina on ɗiɗo kabaruji nga fatje fe nokkuɗo e seeɗa yewtere amen nde ana woodi. Wassalam. Jooɗa haala hakkunde malinkoɓe na du batuji mawɗi pawi ɗi eɗo heɗintingol hunde mo batuji mawɗi pawi tinɗe do heɗintingol leydi malinkoɓe holliti ɗum ɗum yo anniya ko kanakoɓe leydi amen ndi ɓami ga tiɗalaji kewɗi ka ana wondi matade de hen saabi tawede immadaraji ko wondi waɗede ko fu malinkoɓe hewɓe kañum en ka fu holliti wiide ɗiɗo jiide ko heɓete muɗum ko ka fu gollirta ɗum tawama malinkoɓe na du ballet politique fa yetto honjotoɓe ɓe fu ɓe kolliti wiide gouvernement leydi ɗi ɗoni maroɓe leydi kañum ko han waytide no golleji ɗi wordi yalla jababuji tewtitiɗɗi ana heɓe magasine amen gouvernance et citoyenneté ha memi haala muɗum ñalawma hannde o Issa Oumar Tugola landini ɗum anni ko mise Mamadou Sama Sekou fewni en dow hemi kiire jaam. Kañum en ka ana jaɓani jooɗa haala kolitaɗo o waɗa hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi ga sikaso bankas na du Tombouctou yimɓe le gonɓe ton ɓe kañum en ka ana sikkiti so oɗo jooɗa haala ana wawi latade sababu wartirde jamde nokku o
yalla ɓamde hakkillaji jamara nde fof kawteɗe kay no laati fof no moƴƴi min mila wiide ana hani ɓuy tan sanne ɗeɗo kawteɗe timmataɗe hinnade ko hasidina ɗeɗo kawteɗe ɗe mbawa jaati wiide ɗe nafali saabu weltere fof tawi kaka ana hani yimɓele ndiran gonga tiɗala makko ka yo humtan hoore kala ko hawra e dow muɗum sowona ɗum kay soni yimɓele gaɗi kaltidal ko ɓuuri hewde kay daba hewte e tiɗɗal guuɗuɗo
oɗo anniyamo kanakoɓe leydi amen ndi ɓami o ka baale société civile holliti wiide ana fanni haya tawede majjum fu wam sukkulaji mawɗi ɗiɓe kolliti le hen ɗi yoga e muɗum woni rafi heɓugol jaabu domaɗo e ɗeɗo jiide kañe wakkati mo ɗeɗo jiide hoore hani wadde kanko docteur Adama Traoré laami ɗo fedde ne mi noddirta coordination des associations et regroupement de la société civile le leydi amen ndi fa yetto kanko Adam Dikko laamiɗo walde wonde ne mi noddirta association de jeunes pour la citoyenneté au Mali ana halta ko woni hakkillaji mum bangal oɗo anniya
il s'agit de la vie de notre nation
wondi dawrede ko wona fe hunde famɗude yo ɗum hunga moƴƴinde ka famɗi foof yo hakkille lebbi jetti fa jeenayi ana han jaɓɓen hinnade hakkika janggo leydi ndi jaɓɓen ɗum watteden jawdi hasindinandi bangal landinal kawteɗe wadde ɗum jawdi e ɗum canggol hoore kala ko
hawra e dow muɗum. Mise en œuvre des recommandations.
Pelle yimɓe ngaɗoɓe politique woɓɓe kañum en ka e hakkillaji mum kana koɓe leydi amen ndi ɓami oɗo anniya tam yallana heɓa junnude laamu hakkundejo o sarti muɗum. Ɗum ya woni ko miili kanko Al Hassane Abba, secrétaire général parti mo ɓe noddirta Convergence pour le développement du Mali Kodem.
Jaabu jaɗo e battu mawɗo lolliɗo DNI lataki saago jama o kamba ɗum hande ene ele transition kamba ɗum ɗum woni ko kaltildal hakkunde leydi Mali ne wondi dawrede wattu ANRD kabaru jam e dawral haala muɗum memama ko fa hande kaltildal hakkunde ɓiɓɓe leydi Mali ngal haala muɗum mema ele oɗo battu mawɗo ANR.
Yimɓe ngaɗoɓe politique le leydi amen ndi kañum en ka hakkillaji mum ana pecci bangal ɗeɗo jiide.
Hakkilo minen kay gondi tan wayde ƴoyre hinnaade sata fof batuji ɗi timmata.
Wadde hono si ɗiɗo jiide ka yo wirfitade e ko ƴaɓɓi tannom nam holitiri wiide kanko docteur Youssouf Karambe o dunke andanɗo kabaruji ɓiliɗi majjum. Hay tawede ɗum fu o holiti wiide no laati ka fuu jooɗa haala kana hani ko ɓanga hakkunde ɓiɓɓe leydi Mali. So kana koɓe gomɓe ɗon le ñaloma hande o ka ana yiɗi hunde ko nafata malin koɓe fuu fina lehem.
So ƴeewi no fewiri kala batuji gaɗaɗi leydi ndi wonko nafi fo batu talkuru algendu sikki wala wattu muɗoɗen leydi ndi ne hasini no jaati siññinde.
Tawede ɗiɗo hakkillaji kolitaɗi fuu yoga jawɓe ɓamde haala ka holiti wiide no laati fuu le ñaloma hande o ka jiide pawiɗi e science fayotto himmiji kolitaɗi ele batuji gaɗɗi ko ɓetti leydi amen ndi jogene hakkille kañum ndu.